Будемо зараз говорити про виставку «Роми – це ми». Вона триває у Музеї історії Києва до 3 вересня, що можна з нею ознайомитися. Ну, а зараз ознайомимо з нею слухачів громадської хвилі. Автор, художник Олексій Зінченко в нашій студії, також кураторка виставки Катерина Липа. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, фотопроект «Роми – це ми». Розкажіть про історію, мабуть, створення цих фото, а потім будемо говорити про саму концепцію виставки.
Добре. Історія почалася в 2014 році, коли я подорожував по Закарпатській області зі своїм товаришем і зустрів там угрупування цих людей, цих ромів. І я вирішив їх познімати, тому що мені здалося це дуже цікавим. Після цього я вирішив потрапити, коли вже я познімав їх, вирішив потрапити до табору. Це був досить складний процес, тому що ми познайомилися з мером міста. Потім мер нас познайомив з бароном, він задавав мені досить багато кількість питань, хто я, звідки, навіщо я це роблю, для чого. І вже потім ми пішли до табору. Там я був весь час разом з ним, тому що це було досить небезпечно, якщо я б там ходив один.
А в чому небезпека могла полягати?
Я підозрюю в тому, що я все ж таки був для них не своїм, так. А прості люди туди, ну, вони не можуть туди заходити. А коли зі мною був барон, то я почував себе в небезпеці. Так. Ми зробили цей проєкт, і я відвіз його до Польщі, до Кракову. І вперше там його показував. І вже потім, коли я познайомився з нашим куратором, якого сьогодні, на жаль, нема, Костянтином Дорошенко, ми зробили цей проєкт вже в Києві, в історії музею Києва.
Катерино, все ж таки, поява його саме зараз в Україні не може не асоціюватися з нападами на ромські табори, які відбувалися останнім часом. Цей компонент в концепції проєкту також присутній?
Ви знаєте, те, що проєкт з'явився саме зараз, це збіг. І робився він дуже швидко. А річ у тім, що Костянтин Дорошенко, власне, ідеолог проєкту, познайомився з Олексієм, побачив пару робіт, захопився і одразу вирішив розвинути тему. Запросив мене як музейного куратора з тим, щоб заглибити фотоекспозицію у музейні експонати, наскільки це можливо, пов'язати це. Ну і це була доволі цікава робота, це робили швидко. На щастя, у музею були оці вільні дні, тобто площа була вільна. І нам це вдалося, причому мушу сказати, що я спочатку трохи перелякалась. Дорошенко чомусь був впевнений, що у вас же величезний фонд фотографій, у вас має бути багато цікавого. А я зберігач фондів живопису і графіки Музею історії Києва. Я кажу, я спитаю, але скільки я знаю, не дуже. І от відсутність результату в певному сенсі це також результат. І кураторська робота цікава тим, що це не те, що людина, це наївно було б думати, що людина просто прикидує на яку стінку, яку картину чи фото повісити. Це певний принциповий відбір, в ході якого, коли людина начебто встановила сама собі правила і певну ідеологію, коли цей відбір відбувся, в результаті, як і в мистецькому творі, який художник задумав, а потім зробив, і там з'являються додаткові смисли, друге, третє дно. Те ж саме з кураторством. І от щодо музейного компоненту, то виявилося, який безпосередньо пов'язаний з фото, звісно, то виявилося, що протягом останні сотні років, по-перше, дуже набагато експонатів, пов'язаних з ромами. По-друге, це, скажімо так, демонстрація такого собі театрального сприйняття ромів. Абсолютно
постановочного, так? Але ж фото були правдиві безпосередньо з табору. Хоча, вибачте, даруйте, це можливо теж впливало, тому що їх робили, власне, ви робили як автор так. В супроводі. Ну, за вами спостерігали, що ви робите, так, куди ви дивитесь. Вас супроводжували,
звісно,
скажімо.
Але
люди то поводилися природньо.
90% фотографій не постановочні.
Ну, зрозуміло, але от чи справді люди поводилися природньо, знаєте, коли вони бачать цілого барона.
Ну, ви подивіться виставку і тоді зробите висновок. Тобто зараз це безпредметна розмова.
Добре, а як в Польщі відреагували на виставку?
Досить спокійно. Там було багато різних людей, багато різних національностей. Вони задавали різні питання, і я пам'ятаю історію, коли до мене підійшов молодий чоловік арабського походження, і він не розмовляв англійською, але він розмовляв дуже ламаною російською. І він задав мені питання з приводу їх щастя. Щасливі вони чи ні? І мені здається, я досить недовго думав, сказав, так, вони щасливі, але їх щастя, воно досить відрізняється від нашого. Це просто важливо розуміти і приймати.
А от як самі роми реагували і реагують на результат ваших зйомок? Чи там поінформована ромська громада про виставку і таке інше? Як вони реагували на фото?
Я не знаю, наразі вона проінформована чи ні, тому що в мене є телефон барона, його, до речі, звати Василь Васильович. Я з ним поки що не зв'язувався. Коли ми були в таборі, реакції були досить різні. З одного боку, люди, в принципі, нормально реагували на камеру. У мене велика камера, і вона виглядала як досить якийсь чужородний об'єкт, і це дуже лякало дітей. Деякі діти плакали, втікали, але деякі досить доброзичливо були настроєні і навіть допомагали, збирали коло себе інших дітей. Ми купували велику кількість цукерок і різних солодощів і пригощали їх таким чином, спіткали їх на висловлення деякої лояльності.
Ну так, намагалися встановити контакт. Так,
звісно.
І цей контакт відбувся?
Так, він відбувся, але я вважаю, що процентів десь 15 людей були, досить, не можу сказати, що ворожими, але якщо, припустимо, якщо я був би без барона, то, можливо, була б агресія.
Стриманими.
Так.
Олексію, а от оскільки ви потрапили, ви самі сказали, що не кожна людина може потрапити в ромський табір, так? І ви були в супроводі барона. От розкажіть нам про цю ієрархію, та? От що означає для ромів барон, так?
З того, що ви зрозуміли, звісно.
Так, звісно, так. Який вплив він має на життя цієї громади?
Дивіться, ідея проєкту з першого разу, вона якраз і була про те, щоб показати якийсь зріз життя людей, доступ до якого немає у простих людей, таких як ми. Так? Ієрархія існує, але бувають різні громади, бувають різні табори. Цей табір був досить маленький, він нараховував 317 чоловік. Бувають табори більше тисячі, двох, трьох, семи. 10.
Величезні.
Так. І ми намагалися потрапити до того табору, але в нас не вийшло, тому що буквально до нас приїжджали британські журналісти, які зняли там великий фільм зробили і показали якраз бідність, нетолерантність, дуже багато агресії. І я так розумію, що ці громади дуже образились, і після цього вже не захотіли ніяких фотографів, журналістів тощо.
Але це означає, що вони відстежують результати, що навіть от матеріал BBC...
Великі табори, так. Так. Я не знаю, можливо, хтось з цього табору, який там, де був я, і знає про цю виставку. У мене такої інформації, на жаль, нема. Ієрархія там зводиться до чого? В даному таборі барон, він як голова, його всі прислухаються, він вирішує якісь проблеми, якісь конфлікти, він впливає, не тільки він, але в цілому чоловіки впливають на рішення своїх дочок в плані шлюбів. вони не можуть, на жаль, вибирати собі чоловіків. Це за них роблять батьки. Батьки – чоловіки. Навіть жінка, вона на це не впливає. Але, можливо, от є таке стереотипне мислення, що багато баронів, вони живуть там в дуже дорогих...
В розкошах.
В розкошах. Цей барон, Василь Васильович, він живе в такому ж самому домі. Це досить важко назвати домом, це така халупа, вона досить... Ну, дуже виглядає дуже бідно. І в нього немає ніяких привілегій. Тільки право голоса і право того захисту, який я відчув на собі, коли я з ним ходив по табору.
А барон – це виборна посада?
Так.
Обирають, так?
Так, так.
Я б хотіла дещо додати якраз про баронів. Цікавий зв'язок, дуже давній, історичний, між ромами і українцями. Ну, всі пам'ятають, що в другій половині 16 століття польський король Стефан Баторій склав перший козацький реєстр і тим самим, скажімо так, легітимізував, надав правові підстави існуванню от вельми специфічної такої соціальної групи. А водночас, приблизно от в той самий час, він порядок в державі наводив, значить, він видав привілей про те, що роми мусять обирати циганського короля. Тобто, щоб владі було з ким спілкуватися, щоб був якийсь речник від цього народу. Так, доволі цікаво. Зрозуміло, з історичної точки зору, але доволі цікаво.
А мені цікаво у вас запитати, оскільки ви познайомилися з культурою ромів. Між іншим, у нас в ефірі був Євген Бистрицький, який сказав таку фразу, що культура ромів видатна, що ми не так багато про неї знаємо. Але як ви вважаєте, що б ми мали всі зробити, щоб уникнути тих негативних явищ, які ми спостерігаємо, так? І щоб, власне кажучи, і роми розуміли, що вони живуть в суспільстві і мають відповідати певним критеріям. І щоб суспільство розуміло, що роми – це наші співгромадяни. Як ви вважаєте, от які кроки назустріч один одному треба зробити?
Ну, передусім, давайте не будемо говорити отак от чохом роми. У мене до ромів, ну, я, напевно, одна з тих людей, хто не лякається ромок на вулиці. Тому що я росла з ромами в одному дворі. Це було не в Закарпатті, а в центрі Києва. От. І, власне, про певну стигматизацію ромів я теж дізналася у дитинстві і була дуже здивована. Я була маленька, вони були трохи старші. Це була велика родина, у якої, на жаль, померла мати. Батько був модним перукарем. Старші вже дорослі доньки співали в циганському вар'єте. Причому, я так розумію, там не було умов для акторів, тому вони вдома одягалися, сценічно малювалися, а потім якраз навпроти моїх вікон ловили тачку їхати на роботу. І я завжди, ну тільки що не випадала з вікна, тому що справді надзвичайно гарні дівчата. А молодші хлопчаки були старші за мене, але цілком діти. І от моя бабуся, надзвичайно контактна людина, полюбляла інколи там постояти в дворі, сигаретку випалити з батьком цієї родини, побалакати за життя. І якось я підслухала, я була десь в передшкільному віці, я підслухала максимум в першому класі. Я випадково підслухала розмову, яку ніхто не приховував, просто так вийшло. Коли моя бабуся побалакала з цим старим ромом, батькам розповідала з подивом, при тому, що наче вона розуміла ставлення суспільства, але не знала, що такою мірою. Він поскаржився, що із страшним варикозом мусить працювати по дві зміни, прокажеві зараз стоїть, це професійне захворювання. Він завжди сам готував. І от він якраз тягнув з базару величезні торби. Ну, що можна було роздобути в радянські часи? Теж все в дефіциті, але що міг. І він сказав, що як не важко, дівчаток я не можу примушувати займатися господарством, їм вже на сцену, а хлопці малі. Каже, я стараюсь, щоб у мене було всього з надлишком, щоб їм ніколи нічого дурного на думку не спало. Тому що, каже, хоч я і лаюсь, і кажу, що з двору не виходили, але нема кому доглянути. І ясно, що вони, каже, всі лазять же і поза двором також. Каже, тут поруч Володимирський базар, українська дитина, пробігаючи просто ну, з дурного хизування перед друзями, вхопить з прилавка яблуко і її обматюкають. А циганську дитину можуть вбити. І при тому, що ну, моя бабуся уявляла становище нашого суспільства, вона все одно була в шоці, переказала це моїм батькам. Я намагалася допитуватися, а чого, тому що для мене також було шоком. Нормальні, симпатичні, дружні хлопці. За що їх вбивати?
Ну, а от ми говоримо зараз про таку взаємну толерантність. Виставки і такі проекти, про які ми зараз говоримо, вони сприяють тому, щоб люди зрозуміли один одного?
Я мрію про те, щоб вони сприяли. Ну, це сама виставка – це жест за толерантність, да, проти ксенофобії. Ви зробили питання, що ми маємо робити. Якщо ми вважаємо себе громадянським суспільством, ми в першу чергу повинні починати з себе. Але я вважаю, що також влада повинна приділяти цьому увагу. Я пам'ятаю, які резонанси викликають, наприклад, гей-паради. Так? Але суспільство забуває, що гей-паради – це не про геїв, це про права. Так і тут. Якщо ми дали би права цим людям, якісь, да, тому що в них їх вже практично нема. Половина людей, які були в цьому таборі, не мають навіть паспортів.
Кілька секунд у нас просто до завершення.
І якщо з одного боку буде влада робити якісь кроки, з іншого ми, я вважаю, що ми можемо прийти до консенсусу.
Олексій Зінченко, друзі, з нами, та Катерина Липа, кураторка виставки, про яку ми говорили, і автор, відповідно.